Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 21 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 9 រោច ខែ ជេស ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អនុលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកកាយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធវាយកបានក្រុងអ៊ីរ៉ាក់មួយនៅជិតព្រំដែនប្រទេសសេរី
លោកពូទីនបានបញ្ជាដាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងភាពត្រៀមខ្លួនពេញលេញដើម្បីធ្វើការវាយប្រយុទ្ធ
សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាបឋានៈនៃប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាក់ទិននឹងការជួញដូរមនុស្ស
សហរដ្ឋអាមេរិកមានការហួសចិត្តនឹងការហូរចូលនៃកុមារចំណាក់ស្រុកយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីអាមេរិកកណ្ដាល
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបញ្ចប់គម្រោងដំឡៃអង្គរដែលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តក្រោមអតីតរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិស្សិតចប់មហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកអត់ការងារធ្វើព្រោះមិនត្រូវជំនាញ
ជំនាញវាអត់សូវច្បាស់លាស់ដែរព្រោះអីនៅសាលារៀនតែទ្រឹស្ដី
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនិងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកកែយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចា
៎លោកសំទុះពួកយុទ្ធជនស៊ុននេះបានវាយយកបានក្រុងអ៊ីរ៉ាក់មួយនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសសេរីអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធចេញចូលបានដោយសេរីជាមួយអាវុធរបស់ពួកគេរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះពួកមន្ត្រីសន្តិសុខបាននិយាយថាពួកយុទ្ធជននៃក្រុម Islamic State of Iraq and the Levant ហៅកាត់ថា ISIL ដែលជាក្រុមបំបាច់ខ្លួនចេញពីពួក Al-Qaeda បានវាយកបានទីក្រុង Qom កាលពីយប់មិញនៅក្រោយមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីពួកមន្ត្រីដែលបាននិយាយតាមលក្ខខណ្ឌមិនអោយគេបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថានៅពេលនេះមនុស្សអាចឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅមកបានដោយសេរីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកយុទ្ធជនរាប់ពាន់នាក់ដែលស្មោះត្រង់ជាមួយបព្វជិត Shiite មានអំណាចឈ្មោះ Muqtada al-Sadr បានដើរក្បួនព្យុហយាត្រាជាមួយគ្រឿងអាវុធរបស់ពួកគេនៅតាមផ្លូវនៃសង្កាត់ Sadr City នៃទីក្រុង Baghdad ពួកយុទ្ធជនទាំងនេះបានបដិញ្ញាថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួក ISIL ដែលនៅពេលនេះបានត្រួតត្រាមួយភាគធំនៃផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយកំពុងធ្វើចលនាជិតមកដល់ទីក្រុងបាដាត់ហើយនោះ
លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជាកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីភាគកណ្ដាលឲ្យត្រៀមខ្លួនពេញលេញដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមយុទ្ធភ្លាមៗក្នុងពេលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែនពេត្រូពូរ៉ូសេនកូបានបញ្ជាឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ជាមួយនឹងពួកបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយថាកងទ័ពជាង 65,000 នាក់នឹងចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធថ្មីៗទាំងនេះអង្គការអូតង់ឬ NATO បាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមពង្រីកកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនជាថ្មីនៅតាមព្រំដែនលោកពូរ៉ូសេនកូបានបញ្ជាកងយោធាហើយនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនឲ្យឈប់បាញ់ក្នុងពេល7ថ្ងៃលោកបានចេញបទបញ្ជានេះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទៅកាន់មន្ទីរចាត់ការនៃប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតតែលោកបានបន្ថែមថាបទបញ្ជានេះមិនមែនមានន័យថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននឹងមិនវាយប្រយុទ្ធតបទៅវិញទេបើសិនណាជាត្រូវវាយប្រហារមកលើលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានពិភាក្សាលម្អិតអំពីផែនការនេះតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាមួយលោកពូទីនត ែមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបានចរានចោលផែនការនៃបទឈប់បាញ់គ្នានេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រដោយថ្លែងថាផែនការនេះមិនមានសេចក្តីអញ្ជើញពួកអូទៀមអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតឲ្យមកចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចចរចានោះផងទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ទាបប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីវេណេស៊ុយឡានិងប្រទេសកម្ពុជាដល់ឋានៈទាបបំផុតនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអំពីការជួញដូរមនុស្សដោយដាក់ប្រទេសទាំងនេះឲ្យមានលទ្ធភាពទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងដាក់ប្រទេសទាំងនេះនៅក្នុងប្រភេទដូចប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះនៅក្នុងពិធីមួយដឹកនាំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ដែលបានមានប្រសាសន៍ថាគេត្រូវរាយការណ៍និងដាក់ទណ្ឌកម្មលើការជួញដូរមនុស្សនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រទេសថៃបាននិយាយថាខ្លួនមានការសង្កត់ចិត្តនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក៏ប៉ុន្តែបដិញ្ញានិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សមន្ត្រីថៃម្នាក់បាននិយាយថាប្រទេសលោកបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មនេះហើយហើយបានសូមដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិចារណាជាថ្មីអំពីសកម្មភាពនេះរបស់ផងខ្លួនឋានៈនៃប្រទេសថៃបានត្រូវបន្ទាបនៅក្រៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានពួកជនបដូរលំនៅឋានរាប់ម៉ឺននាក់មកពីប្រទេសជិតខាងបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យចូលក្នុងផ្សារជួញដូរមនុស្សនៅខាងក្នុងព្រំដែននៃប្រទេសថៃលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសថៃអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ពាណិជ្ជកម្មអាហារសមុទ្រដែលមានកម្រៃច្រើនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានពេលវេលា90ថ្ងៃដើម្បីសម្រេចថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងពួកប្រទេសដែលបានត្រូវបន្ទាបឋានៈឬទេ
មន្ត្រីអាមេរិកមានសេចក្តីហួសចិត្តនៅក្នុងការហូរចូលដោយចំនួនសន្ធឹកសន្ធាប់នៃកុមារដែលភៀសច្រើនមកពីទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលដោយឥតមានអ្នកនាំមកជាមួយចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ការហូរចូលដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុននៃកុមារប្រមាណ 47,000 នាក់រវាងខែតុលាឆ្នាំ2013មកដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះបានបណ្ដាលមកពីការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកលែងសង្កត់ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្លួនទៀតហើយហើយនឹងផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យជនទាំងនោះអាចរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសាធារណមាននិយាយថាស្ថានភាពតាមព្រំដែននេះបានកើតមានឡើងដោយសារយុទ្ធនាការដោយចេតនាដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតរបស់អង្គការអ៊ុក្រិតហើយនឹងបណ្ដាញរត់ពន្ធមនុស្សនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកភាគកណ្ដាលក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាភាពក្រីក្រហើយនឹងកង្វះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមូលហេតុដែលបង្ខំឲ្យឪពុកម្ដាយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអំពើហិង្សាដូចជាអែលសាល់វ៉ាដ័រហ្គាតាម៉ាឡាហើយនឹងហុងដូរ៉ាសបញ្ជូនកូនចេញមកឯកឯងនៅក្នុងដំណើរវែងឆ្ងាយឆ្លងកាត់ប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកុមារចំណាក់ស្រុកជាច្រើនរយនាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងរដ្ឋ Texas ហើយនឹងមួយទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona The
Voice of America របាយការណ៍មកពីប្រទេសចិនបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័តស៊ិនជៀងនៃតំបន់ពីយប់នៃប្រទេសចិនបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស13នាក់ក្រោយពីពួកគេបានបើកឡានមួយគ្រឿងសម្រុកចូលក្នុងអាគារប៉ូលីសមួយហើយបានធ្វើឲ្យផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះផងដែរប៉ូលីស3នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគេហទំព័រព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាគ្មានជនស៊ីវិលត្រូវរបួសទេឧបតហេតុនេះជាឧបតហេតុថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ស៊ិនជៀងដែលសម្បូរធនធានធម្មជាតិដែលនៅទីនោះពួកជនអំបូវីហ្គើសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចង់ឲ្យមានស្វ័យភាពច្រើនជាងមុនពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
អនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបញ្ចប់គម្រោងដំឡៃអង្គរដែលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តក្រោមអតីតរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិស្សិតចប់មហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកអត់ការងារធ្វើព្រោះមិនត្រូវជំនាញសកម្មជនពលកម្មប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដារិះគន់រដ្ឋាភិបាលអំពីការខកខានបង្កើតប្រាក់បៀវត្សអបបរមានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអភិវឌ្ឍកោះពេជ្រឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅឋានដ៏សំខាន់មួយនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី113ស្ដីអំពីថាតើគេត្រូវការជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់នៅពេលណាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃកំពុងបញ្ចប់គម្រោងគាំទ្រតម្លៃអង្គរដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តក្រោមអតីតរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើពុករលួយដ៏រាលដាលនិងការបាត់បង់ថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារកំពុងបន្តធ្វើឡើងដោយដែលលោករ៉នខបិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកមកថាការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍នេះកើតឡើងខណៈដែលប្រទេសថៃត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រឡប់ក្លាយមកជាប្រទេសដែលនាំចេញអង្ករធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកនាំមុខប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាអ្នកនាំមុខទីផ្សារអង្ករក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមេដឹកនាំយោធាថៃបានថ្លែងថារាល់គម្រោងគាំទ្រដំណាំអង្ករទាំងអស់ត្រូវបានលុបចោលប្រសិនបើគ្មានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ដល់កសិករហើយបន្ថែមទៀតថាវិធានការជំនួសផ្សេងទៀតត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីពន្យារការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជួយឧបត្ថម្ភកសិករក្រោមគម្រោងនេះដែលជាគោលការណ៍ស្នូលរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់និងជាគន្លឹះដែលនាំមកនៅជ័យជំនះដល់គណបកភឿថៃក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលថៃបានបង់ប្រាក់ប្រមាណ 50% ឲ្យកសិកររបស់ខ្លួនដែលចំនួននេះច្រើនជាងតម្លៃទីផ្សារពិភពលោកដោយមានជំនឿថាប្រទេសថៃដែលពេលនោះជាប្រទេសនាំចេញអង្ករធំជាងគេបង្អស់លើពិភពលោកអាចដើរតួជាអ្នកនាំមុខតម្លៃអង្ករហើយអាចបង្កើនតម្លៃអង្ករពិភពលោកបានប៉ុន្តែគម្រោងនេះដែលមានតម្លៃលើសពី 19,000 លានដុល្លារនិងដែលបានលាក់កំបាំងជាផ្លូវការបានរអាក់រអួលដោយសារតែប្រទេសថៃមិនអាចលក់អង្កររបស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃខ្ពស់ហើយបណ្ដាលឲ្យនៅសេសសល់ពូជស្រូវក្នុងឃ្លាំងរាប់លានតោនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីយីងឡាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអំពើពុករលួយកាលពីឆ្នាំមុនថវិកាឧបត្ថម្ភគម្រោងនេះបានអស់ហើយបណ្ដាលឲ្យកសិកររាប់ពាន់នាក់មិនបានទទួលប្រាក់មានកសិករប្រមាណ20នាក់ត្រូវបានជឿថាបានធ្វើអត្តឃាតដោយសារតែបញ្ហាកង្វល់ថវិកាចំណែកឯកសិករផ្សេងទៀតបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មតាមដងវិថីនៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីទាមទារប្រាក់ឧបត្ថម្ភកាលពីខែមិនិលក្នុងគោលបំណងប្រមូលថវិការដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះរបស់លោកស្រីយីងឡាក់បានចាប់ផ្ដើមចែកចាយអង្ករក្នុងតម្លៃចុះថោកនៅលើទីផ្សារពិភពលោកឃ្លាំងអង្កររបស់ប្រទេសថៃត្រូវបានជឿថាមានស្តុកអង្ករប្រមាណ18លានតោនដែលមានចំណុះទ្វេដងលោក David Dave អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ប្រចាំអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថាអង្គការ FAO ថ្លែងថាការលក់អង្កររបស់ថៃក្នុងឆ្នាំនេះបានបណ្ដាលឲ្យតម្លៃអង្ករពិភពលោកចុះទាប
One of the ways that they were raising money is they realized that they were going to have to sell some of the huge stocks that they had
មជ្ឈបាយមួយក្នុងចំណោមមជ្ឈបាយផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងប្រមូលថវិកាគឺថាពួកគេបានដឹងថាពួកគេត្រូវតែលក់អង្ករដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងស្តុកដ៏ធំនោះពួកគេមិនអាចបន្តខ្ចីប្រាក់ហើយអង្គុយស្ងៀមលើស្តុកនោះទេដូច្នេះពួកគេទើបចាប់ផ្ដើមលក់ស្តុកចេញខ្លះប្រទេសថៃបានដកខ្លួនចេញពីទីផ្សារដោយសារតែថៃចង់ប្រមូលយកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យវាឡើងថ្លៃនៅពេលក្រោយ
កាលពីដើមខែឧសភាមុននឹងយោធាបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលថៃគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានរកឃើញថាលោកស្រីយីងឡាក់យ៉ាងហោចណាស់មានការទទួលខុសត្រូវមួយផ្នែកចំពោះអំពើពុករលួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអង្គរនោះហើយនាពេលបច្ចុប្បន្នអនុគណៈកម្មការនេះកំពុងត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសរួមជាមួយនឹងសមាជិកមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះកសិករនៅប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចូលអង្ករខុសច្បាប់ទៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីលក់អង្ករក្នុងតម្លៃខ្ពស់ម្ចាស់រោងចក្រកិនស្រូវក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតលើការបំផ្លើសស្តុកអង្ករដែរគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ កំពុងតែស៊ើបអង្កេតពីការខាត់បងថាវិការចំនួន $160,000ដែលអង្គរចំនួនប្រមាណ $300,000បានបាត់ពីឃ្លាំងលោកវិឆ័យស៊ីប្រសើតប្រធានកិត្តិយសសមាគមនាំចិញ្ចអង្គរប្រទេសថៃថ្លែងថាឥឡូវរដ្ឋាភិបាលយោធាកំពុងតែពិនិត្យមើលចំនួនអង្គរពិតប្រាកដនៅក្នុងឃ្លាំង
We address the quantity first rightjust to find out whether we have well, let's say the quantity
យើងពិនិត្យមើលចំនួនអង្ករមុនគេថាតើយើងមានចំនួនអង្ករប៉ុន្មានតោនបញ្ហានេះមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយទេហើយក្រោយពេលដែលចំនួនអង្ករនោះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយវាកាន់តែពិបាកក្នុងការពិនិត្យមើលគុណភាពអង្ករពីព្រោះថាឃ្លាំងពោពេញទៅដោយអង្ករអ្នកមិនអាចសំបីតែឈរនៅកណ្ដាលឃ្លាំងផងវាមិនអាចធ្វើទៅរួចបានទេនាពេលឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកដឹងពីចំនួនអង្ករពិតប្រាកដហើយដំណាក់កាលទី2គឺកំណត់គុណភាពអង្ករ
លោកវិឆ័យនិយាយថានាពេលបច្ចុប្បន្នអង្ករថៃមានតម្លៃទាបជាងគេបង្អស់ទូទាំងពិភពលោកខណៈដែលប្រទេសថៃធ្វើការចាត់ចែងការងារដែលកកស្ទះប៉ុន្តែទស្សនវិស័យអង្ករថៃគឺមិនអាប់អួរទេក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាប្រទេសថៃត្រូវបានរំពឹងថានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលនាំចេញអង្ករធំជាងគេបង្អស់ម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2015ដែលនាំចេញអង្ករប្រមាណជាង10លានតោនដែលជាចំនួនអង្ករដ៏ខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីកំណត់ត្រានាំចេញអង្ករប្រមាណ10លាន600សែនតោនកាលពីឆ្នាំ2011មុនគម្រោងដំឡៃអង្ករនេះ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីសោមនស្សនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅជាង15លានដងនេះជាការបញ្ជាក់ថាតាំងពី VOA បង្កើតគេហទំព័រ YouTube របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2009នោះមកមានការទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA ជាង15លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីជុំវិញពិភពលោកនិងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមរកឃើញថាដោយសារកង្វះខាតអប់រំតាមតម្រូវការការងារនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគ្មានកម្លាំងពលកម្មជំនាញដើម្បីបម្រើការងារនៅតាមសហគ្រាសនិងតាមរោងចក្រឯកជនធំៗដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនិស្សិតចប់មហាវិទ្យាល័យជាច្រើនអ្នកអត់ការងារធ្វើព្រោះមិនត្រូវជំនាញលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
អស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយកញ្ញាហ៊ុនចិន្តាបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យប៊ីលប្រៃផ្នែកទេសចរក៏ប៉ុន្តែនិស្សិតអាយុ26ឆ្នាំរូបនេះនៅតែមិនទាន់រកការងារធ្វើបាននៅឡើយ
អជំនាញវាអត់សូវច្បាស់លាស់ដែរព្រោះអីនៅសាលារៀនតែទ្រឹស្ដីអត់មានការអនុវត្តចុះបដោះបដាចុះ train នៅតាមស្ថាបគារអីអញ្ចឹងរៀនតែទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងវាអត់សូវស៊ីទៅនឹងជាមួយនឹងការងារដែលយើងត្រូវ apply ហ្នឹង
កំពុងឈរក្បែរម៉ូតូនៅស្ថានីយ៍ចាក់សាំងមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញាហ៊ុនចិន្តាបានត្អូញត្អែរថាសហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើនត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍ស្រាប់តែប៉ុណ្ណោះរីឯការសិក្សានៅតាមសាលាមិនសូវបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះទេយោងតាមរបាយការណ៍របស់វិជាឋានស្ថិតិបានឲ្យដឹងថាមានយុវជនកម្ពុជាប្រមាណជាង300,000នាក់ត្រូវការការងារធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកំណើនការងារសម្រាប់កម្រិតអប់រំក្រោយឧត្តមសិក្សាមានចំនួនតែ2ទៅ30,000នាក់តែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាបានរកឃើញថាកម្ពុជា កង្វះពលកម្មជំនាញដែលចាំបាច់សម្រាប់បង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរកមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើតការងារឲ្យមានតម្លៃជាងពេលនេះខណៈពេលដែលប្រទេសជាតិខាងកំពុងប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់អន្តរជាតិយ៉ាងស្រួចស្រាលលោកដៅយ៉ាន់ភិរមអាយុ30ឆ្នាំជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកគណនេយ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងបានបញ្ជាក់ថាលោកបានសម្រេចចិត្តទៅជួយលក់ដូរឪពុកម្ដាយវិញក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាភិរមបានបញ្ជាក់ថាមាននិស្សិតជាច្រើនដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយបានទៅបម្រើការងារមិនទៅតាមជំនាញពិតប្រាកដ
គោលសង្គមខ្មែរយើងជាច្រើនដែលធ្វើការនៅក្នុងខ្មែរយើងវាកម្រទៅតាមជំនាញហ្នឹងបងតែគាត់ថាវាមានអ្នកដែលទៅតាមជំនាញគាត់ថាវាមានចំនួនធំដែលមិនត្រូវតាមជំនាញហ្នឹងបង
លោកនួនសុភ័ណ្ឌមន្ត្រីសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា ILO បានដឹងថាតាមការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ ILO ឆ្នាំ2013បានរកឃើញថាក្នុងចំណោមមនុស្សប្រហែល 1,000 នាក់មានប្រមាណ 20% ដែលមានជំនាញដែលមិនត្រូវនឹងសក្តីត្រូវការរបស់ឧស្សាហកម្មនិងសហគ្រាស
មានករណីពីរទី1គឺថាអ្នកយុវជនយើងដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅហើយគឺថាមកដាក់ពាក្យធ្វើការគឺជំនាញគាត់នឹងមិនសូវត្រូវទៅនឹងអ្វីដែលយុវជនចង់បានទេទី2គឺសហគ្រាសខ្លះផងប្រានេះគាត់ថាមិនទាន់បំពេញបាននៅអ្វីដែលគាត់កិច្ចការអ្នកជំនាញគាត់រើសមកនោះគឺមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការងារសម្រាប់រោងចក្រសាគ្រារបស់គាត់ទេ
របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានដឹងថាតាមការស្ទាបស្ទង់មតិមួយរបស់នាយកជួតតិននឹងការអប់រំនិងជំនាញរបស់បុគ្គលិកនិងកម្លាំងពលកម្មជារួមមានប្រមាណ 76% នៃនាយកជួក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីថ្មីមិនត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងម្ដុំនៃជំនាញដ៏ត្រឹមត្រូវនោះទេលោករងជនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការបណ្ដុះបណ្ដាលសពថ្ងៃនេះបញ្ហាសិស្សនិងនិស្សិតនៅមិនទាន់មានការតម្រង់ទិសដល់ពួកគេទេលោកបានបញ្ជាក់ថាការចូលរៀននៅតាមវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យគឺរៀនតាមបពុះនិងទៅតាមចិត្តចង់មិនមានការចង្អុលបង្ហាញពីក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលទេ
អប់រំរបស់យើងនឹងមិនបានធ្វើការកែលម្អមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយបើសិនជាការអប់រំនៅដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអានឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរយើងដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបើសិនជាគុណភាពនៃការអប់រំគ្មានអានឹងវាប៉ះពាល់ហើយដែលយើងចង់ធ្វើការកែលម្អការអប់រំហ្នឹងយើងត្រូវតែដោះស្រាយនៅបញ្ហាគ្រូបង្រៀនបាទ
លោកឌីបសុភិរៈនាយករងនៃសាកលវិទ្យាល័យចម្រើនពហុបច្ចេកវិទ្យាបានបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមាននិស្សិតជាង500នាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់លោកតែមានប្រមាណ 10% តែប៉ុណ្ណោះដែលមិនបានរកការងារធ្វើទៅតាមជំនាញរបស់ខ្លួន
ពីគាត់រៀនគាត់ចង់ថាជាជំនាញ account ឬក៏ជំនាញ management អីចឹងទៅដល់ពេលគាត់បានអាជ្ញាប័ណ្ណអីហើយចឹងទៅគាត់ហ្នឹងគឺចង់ដូរជំនាញចង់សាកល្បងជំនាញផ្សេងខុសពីនឹងទេណា
លោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមបានរកឃើញថាបើកាលណាប្រទេសមួយដែលគ្មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់នោះពិបាកក្នុងការរកការងារធ្វើលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាអាចរីកចម្រើនទៅបានលុះត្រាតែសម្បូរធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញច្បាស់លាស
់ប្រទេសមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍគឺបារម្ភពីរឿងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សហ្នឹងណាហើយយើងធនធានមនុស្សសិតតែ unskilled worker វាអត់មានអ្នកដែលមានជំនាញប្រកបអញ្ចឹងការរីកចម្រើនហ្នឹងក៏វាជឿទេ
លោកហៃហ៊ុនលេងអនុប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងាររបស់ក្រសួងការងារបានមានប្រសាសន៍ថាសិស្សនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាបានរំពឹងថាពួកគេមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់តែមួយគឺមិនត្រឹមត្រូវទេតែធៀបពិតនាយកជួនៅក្នុងបរិបទការងារគេត្រូវការជំនាញផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបំពេញការងារបានដោយជោគជ័យលោកអ៊ុំមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ទេដោយលោកបានបង្វែរសំណួរនេះទៅសួរអ្នកនាំពាក្យវិញលោកហេងសួរនិងលោកសេងសក្តាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារមិនអាចស្នើសុំដើម្បីទំនាក់ទំនងបានទេដោយទូរស័ព្ទគ្មានអ្នកទទួលដូចគ្នានេះដែរលោកហងជុនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំមិនអាចតាក់ទងដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរ សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សកម្មជនពលកម្មកំពុងធ្វើការរិះគន់ប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាដែលខកខានក្នុងការបង្កើតប្រាក់បៀវត្សអបបរមារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលកម្មនិយាយថានឹងមានច្បាប់នេះនៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានវាតបដិវត្តន៍ដែលមនុស្សជាច្រើននិយាយថាគួរតែផ្ដោតទៅលើការទាក់ទាញវិនិយោគនិងបង្កើតការងារវិញHillary Schuller រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងកាំប៉ាឡានាងស្រីលក្ខណាសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពេលធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងសឺណែលប្រតិភូនៃប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាដើម្បីចូលរួមសន្និសីទនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិឆ្នាំនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានរងការបរិហាររិះគន់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាទោះបីជាមានការពិភាក្សាជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដានៅមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ហាការបង្កើតនូវប្រាក់បៀវត្សអបបរមានៅឡើយទេហើយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានធ្វើការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់នេះនៅឆ្នាំក្រោយលោកអូឡូកាមីស៊ីឡាមូអ្នកតំណាងឧស្សាហកម្មសំណង់នៅឯអង្គការសហជីពពាណិជ្ជកម្មជាតិនៃប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាគាត់បាននិយាយថាប្រាក់បៀវត្សអបបរមាគឺចាំបាច់ណាស់ដើម្បីរារាំងការបំពានតែពុំអាចត្រួតត្រាបាន
What is happening is that in absence of minimum wage these workers
អ្វីដែលកំពុងកើតឡើងគឺអវត្តមាននៃច្បាប់ប្រាក់បៀវត្សអបបរមាពលករដែលមិនមានជំនាញតែងត្រូវបានបំពានច្រើនឡើងពីព្រោះតែអត្រាខ្ពស់នៃភាពអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនយោជកអាចឲ្យប្រាក់បៀវត្សប្រមាណក៏បានព្រោះតែពលករទាំងនោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទាល់ច្រកពួកគេត្រូវតែទទួលយកនៅអ្វីដែលគេផ្ដល់ឲ្យ
គាត់ប្រកែកថាប្រាក់បៀវត្សអបបរមានឹងធ្វើឲ្យពលករកាន់តែមានផលិតភាពច្រើនក្នុងការបំពេញការងារ
These things have a direct bearing to the performance, the productivity.
When workers are poor, they don't have the ability to perform. So it's important for the people to be able to do it. So it's important for the people to be able to do it. So it's important for the people to be able to
do it. The people of Uganda have been able to do it for a long time. They have been able to do it for a long time. They have been able to do it for a long time. They have been able to do it for a long time. They have been able to do it for a long time. They have been able to do it for a long time. ខែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលកម្មបានយល់ស្របក្នុងការពិចារណារឿងនេះប៉ុន្តែក៏ចាំបាច់ត្រូវមានការសិក្សាជាមុនសិន Pius Bergermana នៃក្រសួង Gender ពលកម្មនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រមានថាការធ្វើការទាន់ហន់ពេកអាចមិនល្អសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នា
អ្នកមិនគួរប្រញាប់អនុវត្តប្រាក់បៀវត្សអបបរមាដោយគ្មានការសិក្សាលើនិន្នាការការងារនោះទេដើម្បីពិនិត្យមើលតម្លៃនៃការរស់នៅនិងប្រាក់បៀវត្សអាស្រ័យលើអាជីពនៅតាមតំបន់ភូមិសាស្ត្រដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការបង្កើតនៅប្រាក់បៀវត្សអបបរមាដោយគ្មានការពិចារណាលើកត្តាទាំងនេះអាចបង្កនូវអស្ថិរភាពគោលការណ៍ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងប៉ះពាល់ដល់និន្នាការការងារផងដែរ
អ្នកស្រីសារ៉ាស៊ីវ៉ាន់ស៊ីយ៉ាណានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជាផែនការសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំនៅខេមផាឡានិយាយថាភាគច្រើនតែអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រាក់បៀវត្សអបបរមាមិនបានយល់ច្បាស់ពីសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយហ្គាន់ដាដែលការងារភាគច្រើនមិនមែនជាការងារផ្លូវការហើយមិនមានប្រាក់បៀវត្សទៀងទាត់នោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាការអនុម័តប្រាក់បៀវត្សអបបរមាអាចកាត់បន្ថយការងារផ្លូវការជាងនេះទៅទៀតឬបង្ខំឲ្យនិយោជករកវិធីផ្សេងមកប៉ះប៉ូវនឹងការចំណាយរបស់ខ្លួន
Some of the benefits can be withdrawn or
ប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងមួយចំនួនអាចនឹងត្រូវកាត់ចេញឬក៏និយោជកនេះនឹងកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកហើយចាំបាច់ត្រូវធានាឲ្យប្រកាសថាអ្នកដែលទទួលបានប្រាក់ខែ 75,000 ស៊ីលីងធ្វើការលើសម៉ោង
លោកស្រីស៊ីវ៉ានីយ៉ាណានិយាយថាខណៈពេលដែលប្រទេសដូចជាប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសនីសេរីយ៉ាអនុម័តច្បាប់ប្រាក់បៀវត្សអបបរមាគ្រឹះស្ថានឯកជនរបស់ប្រទេសទាំងនោះក៏មានការអភិវឌ្ឍជាងអ៊ុយហ្គាន់ដាផងដែរគាត់និយាយទៀតថាគួរតែមានការផ្ដោតទៅលើការងារបើទោះជាបានប្រាក់ខែតិចតួចក៏ដោយនោះ
Because our economy it has been growing
but សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងកំពុងមានការលូតលាស់ប៉ុន្តែมันបានបង្កើនការងារដែលមនុស្សភាគច្រើនចង់បាននោះទេហេតុអ្វីក៏យើងមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ កំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដើម្បីអាចឈានទៅដល់ការបង្កើតការងារបន្តមកយើងប្រហែលជាអាចពិភាក្សាអំពីប្រាក់បៀវត្សរ៍អបបរមារ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលកម្មនៃប្រទេសអ៊ុយហ្គេណាបានសន្យាថានឹងអនុម័តប្រាក់បៀវត្សរ៍អបបរមារត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2015ស្របជាមួយគ្នានេះលោកមេស៊ីឡាមូនៃអង្គការសហជីពពាណិជ្ជកម្មជាតិនិយាយថាកម្មកកំពុងតែប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថារដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះអាចរក្សាអ្វីដែលបានសន្យានោះ
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអភិវឌ្ឍកោះពេជ្រឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅឋានដ៏សំខាន់មួយនៅប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីអប់រំ VOA ភាគទី113ស្ដីអំពីថាតើគេត្រូវការជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់នៅពេលណាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាអំពាវនាវឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការងារនិងជីវភាព
ការដណ្ដើមយកពានពិភពលោកកីឡាបាល់ទាត់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមានការប្រកួត3ដែលមានរួមអាល្លឺម៉ង់និងកាណាក្នុងនោះដែរ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូសាលីសំទុះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូសាលីមានប្រសាសន៍អំពីការគម្រាមកំហែងក្នុងតំបន់ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការហាមឃាត់ការបញ្ជូនគ្រឿងអាវុធនៅក្នុងប្រទេសសេរី
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកកាយយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសតែ3ដែលរាយការណ៍ថាពួកគេមិនផ្ដល់ការឈប់ធ្វើការមួយរយៈនៅពេលសម្រាប់កូនដោយនៅតែទទួលប្រាក់បៀវត្សរ៍ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការនេះត្រូវតែកែប្រែលោកប្រធានាធិបតីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាគោលនយោបាយនៅកន្លែងធ្វើការហួសសម័យនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្ដាហ៍របស់លោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់ពួកឪពុកម្ដាយនិងពួកជនដែលមានញាតិសន្តានមានជំងឺដើម្បីឲ្យមានការងារធ្វើតទៅទៀតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមានការខុសឆ្គងនៅពេលដែលពួកអ្នកឧស្សាហ៍ធ្វើការងារត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសរវាងការងារនិងគ្រួសារលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងចាត់ចែងជំនួបកំពូលមួយក្នុងសេដ្ឋវិមានអំពីគ្រួសារពួកអ្នកធ្វើការនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះ
នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមានការប្រកួតពានពិភពលោកកីឡាបាល់ទាត់3នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលគឺមួយរវាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសកាណានៅក្នុងក្រុម J នៅក្នុងទីក្រុង Fortaleza ក្រុមកីឡាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាក្រុមកំពូលមួយក្នុងការប្រកួតរវាងក្រុមកីឡានៃប្រទេស32ដែលបានលេងឈ្នះប្រទេសពូទីហ្គាល់ដោយពិន្ទុ5ទល់នឹង1នៅក្នុងការប្រកួតលើកទី1ប្រទេសកាណាទើបនឹងលេងចាញ់សហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកួតពីរទៀតនៅក្នុងក្រុម F មានក្រុមកីឡាប្រទេសអាក្សង់ទីនលេងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុង Belo Horizonte នៅក្នុងការប្រកួតទី1បន្ទាប់មកមានប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយប្រកួតជាមួយនឹង Bosnia Herzegovina នៅក្នុងទីក្រុង Cuiabá ក្រុមកីឡាប្រទេសនីជេរីយ៉ានិង Bosnia ត្រូវការជ័យជំនះដើម្បីឲ្យបានបន្តទៅលេងក្នុងទឹកទី2ដែលមាននៅសល់តែក្រុមកីឡា16ចូលប្រកួតកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសកូស្តារីកាបានឈ្នះអ៊ីតាលី1-0បារាំងបានឈ្នះប្រទេសស្វីស5-2ហើយអេក្វាដ័របានឈ្នះហុងដូរ៉ាស2-1 The Voice
of America VOA លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូសាលីបានមានប្រសាសន៍ថាទោះណាជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងពិចារណាធ្វើអ្វីក៏ដោយនៅពេលនេះប្រទេសលោកស្រីនៅតែបន្តអំពាវនាវដល់របបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងឲ្យបោះបង់ចោលអាវុធបាត់ម៉ាណូនិងកលល្បិចបង្ករឿងរបស់ផងខ្លួនតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីពួកអ្នកស្រាវជ្រាវសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការសង្ស័យស្ដីពីការបន្ថែមនៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធកូរ៉េខាងជើង លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលី Julie Bishop បានមានប្រសាសន៍ជាមួយ VOA នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយអំពីផលប៉ះពាល់បច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងលើគោលនយោបាយក្នុងតំបន់លោកស្រី Bishop បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទជាមួយផ្នែកភាសាជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការពិសោធន៍បរមាណូនិងការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឬការសងសឹកលោកសៃបានបន្ថែមថាវាក៏នឹងបង្កើនភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ផងដែរកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បាននិយាយថាពួកគេបានឃើញកំជួយមីស៊ីលធុនគ្រូសផលិតដោយប្រទេសរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនៅក្នុងវីដេអូឃោសនាខាងយុទ្ធមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកសៃប៊ីឈប់បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលលោកសៃខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់អំពីគោលនយោបាយរបស់លោកគីមយុងអ៊ុនចាប់តាំងពីពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីចុងឆ្នាំ2011មកជាពិសេសអំពីការបង្កើនគ្រឿងអាវុធនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាន់គីមូនបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដាក់ការហាមប្រាមមួយលើគ្រឿងអាវុធនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកអគ្គលេខាធិការបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់សមាគម Asia Society នៅបូរីញូវយ៉កថាប្រទេសមហាអំណាចបរទេសមិនមានការទទួលខុសត្រូវទេនៅក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាទៅឲ្យភាគីដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងត្រូវញោមញីដោយសារសង្គ្រាមនេះប្រទេសសេរីបានបោះសំទោសប្រទេសរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតវេតូលើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត4តាក់ទងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសសេរីការពារប្រទេសនេះហើយរៀបរៀងកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្សេងផ្សេងដែលមានគោលដៅចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនេះជាការឆ្លើយតបសេរីបានព្រមានមកអង្គការសហប្រជាជាតិវិញថាកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យតំបន់ដែលពួកអូទៀមត្រួតត្រាដោយគ្មានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលគឺមានន័យដូចគ្នានឹងការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលសេរីដូច្នោះដែរក្នុងពេលដំណាលគ្នានោះបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋសេរីនិយាយថាការផ្ទុះមួយនៅក្នុងរថយន្តបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន34នាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រួតត្រានៅជិតទីក្រុងហាម៉ានៅក្នុងប្រទេសភៀកកណ្ដាល
អាជ្ញាធរប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទីក្រុងកាប៊ូលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលម្នាក់និងធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតត្រូវរបួសផងដែរក៏ប៉ុន្តែគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការសម្លាប់មនុស្សជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនេះគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានគាត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅជិតរថយន្តលោកមូហាម៉េតម៉ាស៊ូមស្តានិកហ្សៃដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិភាពជាន់ខ្ពស់ដែលជាអង្គការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមានកាតព្វកិច្ចធ្វើកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយពួកបះបោតាលីបាន់ពួកមន្ត្រីបានថ្លែងថាលោកស្តានិកហ្សៃគ្មានត្រូវរបួសទេពីព្រោះឡានរបស់លោកជាឡានពាសដែកយ៉ាងមាំ
នៅប្រទេសសូម៉ាលីនោះវិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីបានសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់នគរបាលនិយាយថាអស់លោកជឿថាគ្រាប់បែកនោះមានចងភ្ជាប់ទៅនឹងរថយន្តរបស់លោកយូស៊ុហ្វអាក់មេតអាប៊ូកាដែលមានឈ្មោះមួយទៀតហៅថាយូស៊ុហ្វខេណាន់លោកអាប៊ូកាកំពុងធ្វើដំណើរទៅធ្វើការពេលរថយន្តរបស់លោកបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ហាម៉ាក់យេវេនីនៃរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូលោកអាប៊ូកាបានធ្វើការជាមួយនឹងស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ឯកជនឈ្មោះមូស្តាក់បាល់ហើយបានជួយធ្វើវិភាគទានដល់សេវាវិទ្យុមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឈ្មោះ Ergo នៅក្នុងប្រទេសកញ្ញានោះផងដែរមិនទាន់មានអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះជាបន្តភ្លាមទេដែលប៉ូលីសនិយាយថាបានប្រើទូរបញ្ជាដើម្បីបំផ្ទុះគ្រាប់បែក
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាព បរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្នុងរយៈប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសំណង់ខ្ពស់ៗជាច្រើនកំពុងតែលេចរូបរាងឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅក្នុងនោះមានគម្រោងអភិវឌ្ឍកោះពេជ្រផងដែរអ្នកជំនាញអះអាងថាកោះពេជ្រកំពុងក្លាយជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅឋានដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារទីតាំងភូមិសាស្ត្រល្អរបស់ខ្លួនលោកខួនធីរ៉ានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
តំបន់កោះពេជ្រដែលដើមឡើយគ្រាន់តែជាលំនៅឋាននិងកន្លែងដាំបន្លែរបស់គ្រួសារក្រីក្រប្រមាណ100គ្រួសារប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះបានប្រែក្លាយមុខមាត់ទាំងស្រុងទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងសំណង់ដ៏លេចធ្លោមួយរបស់កម្ពុជាកោះទំហំ100ហិកតាដែលនៅប្រសពនឹងទន្លេ4មុខនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2006ដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអាណិកជនកម្ពុជា OCIC របស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនេះបានបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ300គ្រួសារនៅទីនោះលក់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងតម្លៃដ៏ទាបមួយក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាដ៏ធំមួយនេះបានលក់ដីមួយចំនួនបន្តឬវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនទៀតដើម្បីសាងសង់សំណង់ទំនើបទំនើបដែលមានតម្លៃសរុបជាច្រើនពាន់លានដុល្លារគម្រោងធំធំទាំងនោះមានដូចជាគម្រោង Rivera ដែលមានតម្លៃ700លានដុល្លារដែលមានខុនដូ33ជាន់ចំនួន3អគារខុនដូ29ជាន់ចំនួន2អគារអាងហែលទឹកផ្សារទំនើបមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនលំដាប់អន្តរជាតិដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2017គម្រោងខុនដូ Casa Meridian គម្រោងផ្សារទំនើប La Sien គម្រោងបរិយាវរៈជននិងគម្រោងសំណង់អគារពេជ្រដែលមានកម្ពស់រហូតដល់555ម៉ែត្រជាដើមលោកស្រីអ៊ុំប៊ុនអានអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលួរបស់អគារខុនដូ Casa Meridian ដែលទើបតែបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅផ្នែកខាងលិចកោះនេះថ្លែងថាសំណង់ខុនដូភ្លុះកម្ពស់33ជាន់នេះជាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនហុងកុងមួយក្នុងទឹកប្រាក់75លានដុល្លារលើទំហំដី5000ម៉ែត្រការ៉េនិងគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2017លោកស្រីអ៊ុំប៊ុនអានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុននេះបានលក់អគារអរប្រមាណ 75% ហើយក្នុងតម្លៃចាប់ពី 80,000 ទៅដល់ 500,000 ដុល្លារក្នុងមួយឯកតាក្រៅពីបានបើកលក់តែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលខ្ពស់ជាងការរំពឹងទុកឆ្ងាយអ្នកទីញទាំងនោះ 70% ជាជនជាតិខ្មែរនិងផ្សេងទៀតជាជនជាតិបរទេសដូចជាជនជាតិចិនជប៉ុននិងជនជាតិអូស្ត្រាលីជាដើម
ចាសម្រាប់ជាអតិថិជនយើងមានចម្រុះដូចជាជនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអញ្ចឹងវាច្រើនច្រើនគាត់ទិញទុកជួលឬក៏គាត់ទិញទុកឲ្យកូនសម្រាប់ហោះនៅហើយចំណែកបរទេសវិញគាត់អត់អាចទិញផ្ទះល្វែងឬក៏ផ្ទះវិឡាអីបានទេអញ្ចឹងគឺគាត់ជម្រើសទី1គឺផោះគាត់ហ្នឹងហើយហើយដីហ្នឹងគឺជាដី free hold អញ្ចឹងគាត់អាចទិញហើយថ្ងៃក្រោយគាត់អាចមានសិទ្ធិធ្វើប្លង់រឹងបាន
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសំណង់មិនមែនជាលំនៅឋានជាច្រើនបានដាក់ឲ្យដំណើរការហើយក្នុងនោះមានដូចជាសាលារៀនមង្គលការកន្លែងវាកូនគោលស្ថានីយ៍ពន្លត់អគីភ័យសាតាំងពីពណ៌កោះពេជ្រនិងភោជនីយដ្ឋានជាប់មាត់ទន្លេជាដើមដែលបានទាក់ទាញយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក្នុងក្រុងភ្នំពេញក្នុងការជិះកម្សាន្តនិងសម្រាកលំហែកាយនៅទីនោះកំពុងអង្គុយលើបង់មួយជាមួយមិត្តភ័ក្តិកញ្ញាអៀនសុគន្ធារីអាយុ18ឆ្នាំជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញថ្លែងថាគេបានមកលំហែទីនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយខែ
យូរយូរមកម្ដងបងទៅណា
ហើយមកក្នុងគោលបំណងអីដែរ
ពេលខ្លះរៀនចេញពីរៀនអញ្ចឹងទៅជាជីមកជុំពីរជុំហើយទៅវិញហើយមួយគ្រួសារពេលខ្លះ
លោកលីវអានជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានតូចមួយនៅទីនោះ
ហ្នឹងគេមកលំហែកាយថាល្ងាចឡើងត្រជាក់អញ្ចឹងណាគេជិះមកលំហែកាយឬក៏មកមើលអីអញ្ចឹងណាហើយខ្លះទៅគេចូលហូបអីតិចតួចអញ្ចឹងគេក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅហ្នឹង
លោកទូចសំណាងនាយកប្រតិបត្តិរងនៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអាណិកជនកម្ពុជាមិនអាចទំនាក់ទំនងសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍនឹងទឹកប្រាក់វិនិយោគលំអិតបានទេជាច្រើនថ្ងៃមកនេះលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាលោកមិនបានដឹងពីលក្ខខណ្ឌចរចានៅតំបន់កោះពេជ្រនោះទេ
អូខ្ញុំអត់អាចជម្រាបជូនបានខ្ញុំអត់បានទីជម្រៅរហូតដល់ចំនួនទឹកប្រាក់អីចឹងផងបាទអត់ដឹងទេបាទ
លោកបេងហុងសុជាតិខេមរោអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ថ្លែងថាតំបន់កោះពេជ្រកំពុងដើរតួជាតំបន់សេវាពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយ របស់កម្ពុជា
ក៏ពេញជាបញ្ជាមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មចម្រុះណាបែបជាគេហៅសេវាពាណិជ្ជកម្មឧទាហរណ៍ការតាំងពិព័រណ៍ការប្ររពពិធីផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចពិធីការអញ្ចឹងបាទនៅកោះពីនេះប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងថាវាជាមជ្ឈមណ្ឌលសេវាពាណិជ្ជកម្មមួយទៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាគម្រោងរបស់នឹងបានទទួលជោគជ័យ
វិស័យសំណង់ជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីវិស័យកាត់ដេរនិងទេសចរហើយការសាងសង់សំណង់ខ្ពស់ៗក្នុងក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសសំណង់នៅតំបន់កោះពេជ្រមានការកើនឡើងខ្ពស់នាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ត្រឹម4ខែដើមឆ្នាំ2014ការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមានតម្លៃ 1.4 លានដុល្លារដែលកើនឡើងប្រមាណ 300% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2013លោកនួនរទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យប៊ុនណាក្រុបឲ្យដឹងថាដីនៅតំបន់កោះពេជ្រមានតម្លៃថ្លៃជាងគេនៅកម្ពុជាដែលមានតម្លៃចន្លោះពី2500ដុល្លារទៅ3500ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េដោយសារទីតាំងភូមិសាស្ត្រល្អនិងមានតម្រូវការខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យកោះពេជ្រក្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ឈានមុខមួយរបស់ក្រុងភ្នំពេញ
ទេវាទៅជាតំបន់ឈានមុខគេវាកណ្ដាលទីក្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាបេះដូងអាហ្នឹងយើងនិយាយធៀបទៅនឹងថ្ងៃអនាគតយើងមើលដូចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីយើងម្ដុំហ្វូលតុនហ្នឹងហើយក៏ម្ដុំអាគារពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់ឯតំបន់ Trade Center
កាលពីឆ្នាំ2010កម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិបរទេសទិញផ្ទះចាប់ពីជាន់ទី1ឡើងទៅដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការសាងសង់សំណង់ខុនដូនិងសំណង់ខ្ពស់ខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់មកដល់ឆ្នាំ2014មានខុនដូជាង20អគារហើយដែលបានសាងសង់រួចនិងកំពុងសាងសង់នៅក្នុងភ្នំពេញហើយយ៉ាងហោចណាស់មានខុនដូចំនួន5អគារទៀតក្នុងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់រួមទាំងខុនដូនៅតំបន់កោះពេជ្រផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយការអភិវឌ្ឍតំបន់កោះពេជ្រក៏កំពុងតែស្ថិតក្រោមការរិះគន់ពីអ្នកបរិស្ថាននិងគណៈបកប្រឆាំងផងដែរបន្ទាប់ពីមានការចាក់ដីខ្សាច់ដើម្បីពង្រីកកោះដ៏មានតម្លៃមួយនេះទៅផ្នែកខាងជើងប្រវែង500ម៉ែត្រលោកអៀនបៀតសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកភូមិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin Madison នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកឯកទេសផ្នែកបរិស្ថានក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គថ្លែងតាមសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាកោះពេជ្រជាតំបន់ត្រីបម្លាស់ទីដ៏សំខាន់រវាងបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គហើយមានត្រីផ្លាស់ទីក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនពីបឹងទន្លេសាបនៅចុងរដូវវស្សានិងត្រឡប់ទៅបឹងទន្លេសាបវិញនៅដើមរដូវវស្សាដូច្នេះលោកទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីធានាឲ្យបានថាការពង្រីកដីនៅទីនោះមិនប៉ះពាល់ដល់ធនធានត្រីនិងការបម្លាស់ទីរបស់ត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2013គណៈបកប្រឆាំងក៏បានសរសេរលិខិតសុំការឆ្លើយបំភ្លឺអំពីការចាក់ដីពង្រីកកោះពេជ្រទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធផងដែរប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាងថាការពង្រីកដីនៅកោះពេជ្រកំពុងតែប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលនៅជុំវិញនោះ
ការពង្រីកបន្ថែមនេះគឺមានការប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានពីរយ៉ាងណាទី1គឺចរន្តទន្លេមេគង្គដែលធ្លាក់មកហើយត្រូវស្ទះដោយសារតែការពង្រីកកោះនេះទៅកាន់តែធំអាចនាំឲ្យបាក់ដីនៅត្រើយម្ខាងដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅជាច្រើនទី2គឺវាធ្វើឲ្យចរន្តទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបនេះមានការប្រែប្រួលអាចនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់បញ្ហាត្រី
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកបេងហុងសុជាតិខេមរោអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់អាអង្ថាការអភិវឌ្ឍតំបន់កោះពេជ្រមានការសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថានមុននឹងដាក់ឲ្យធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងពង្រីកដីនៅទីនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខួនធារ៉ា VOA
រាយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ
និងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅកោនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅកោសូមអរគុណ
ជំនាញត្រូវបានចែកចេញជា2គឺជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា hard skill soft skills ក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី113លោកអឹមសុធារិតនៃ VOA និងលោកកឹមសុអ្នកការទូតចូលនិវត្តន៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើត្រូវការជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់នៅពេលណា
ជំរាបសួរលោកកឹមសុបាទ
បាទជំរាបសួរលោកអ៊ឹមសុធារិត
បាទប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយនៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍បាទបើអស់លោកអ្នកមានយោបល់ឬក៏សំណួរអីសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកជាមួយខ្ញុំតាមរយៈ email របស់ខ្ញុំគឺ sim@voanews.com បាទយើងបើយើងពិភាក្សាទៅ
បាទ
ជំនាញរឿងចំណេញទុនហ្នឹងតើមួយណាសំខាន់ជាងលោកនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង
កលែងខ្លះសំខាន់កលែងខ្លះមិនសំខាន់ដូចជាយើងឧទាហរណ៍សំខាន់ដូចជាអ្នកលក់ដូរបាទអ្នកលក់ដូរអាហ្នឹង soft skill ត្រូវការជាងនិង hard skill បាទប៉ុន្តែវាត្រូវការ skill ទាំងពីរហ្នឹងបាទ
ចំណេញទុន
ចំណេញទុនហ្នឹងបាទចំណេញទុនហ្នឹងវាត្រូវការណាត្រូវការចេះនិយាយត្រូវការចេះពយល់គេឲ្យគេយល់ឲ្យគេស្ដាប់បានឲ្យគេស្រឡាញ់ស្អីចឹងដើម្បីនឹងឲ្យគេយើងតាក់ទងគេគេឲ្យទិញរបស់យើងអីចឹងបាទបាទកលែងហ្នឹងបាទហើយចំពោះនៃអ្នកដឹកនាំវិញគឺថាក៏យ៉ាងដូចដែរប៉ុន្តែមិនមែនវាអត់ខុសគ្នាប្រហែលទេវាអា hard skill ហើយនិង soft skill ហ្នឹងមិនខុសគ្នាប្រហែលទេចំពោះអ្នកដឹកនាំបាទហើយចំពោះដែលអ្នកដែលមិនសូវគិតអំពីនៃចង់ដឹកនាំចង់អីហ្នឹងដូចជាខាងវិទ្យាសាស្ត្រជាដើមបាទអាហ្នឹងគឺ hard skill ខ្លាំងណាស់បាទដូចជា Einstein អីជាដើមគាត់មិនខ្វល់ទេពីរឿងដឹកនាំរឿងអីហ្នឹងគាត់គិតតែពីរឿងបច្ចេកវិទ្យានឹងធ្វើក្របបែកបរិមាណណូស្អីស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយ៉ាងហ្នឹងបាទប
ាទជជំនាញណាដែលយើងគិតថាយើងត្រូវទាំងពីរដែលស្មើគ្នាមើលទៅគឺត្រូវទាំងពីរហ្មង
ត្រូវទាំងពីរហ្នឹងគឺថារឿងកន្លែងដឹកនាំដូចជាក្រុមហ៊ុនដូចជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសបាទអាហ្នឹងគឺថាត្រូវការទាំងពីរហ្នឹងសំខាន់ណាស់បាទអ្នកដឹកនាំត្រូវការចេះនិយាយឲ្យនឹងអ្នកប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកនៅក្រមកបយើងនឹងស្ដាប់យើងនៅអ្នកកន្លែងនៅកន្លែងធ្វើការក្រុមហ៊ុនក៏យ៉ាងហ្នឹងដែរដូចជានៅក្រុមហ៊ុនរោងចក្រអីយ៉ាងហ្នឹងដែរគឺថាយើងដឹកនាំឲ្យមនុស្សខំធ្វើការឲ្យមនុស្សអីអញ្ចឹងទៅហើយចំណេះវិជ្ជាយើងក៏ត្រូវមានយើងត្រូវបង្ហាញបង្រៀនអ្នកនៅធ្វើការឲ្យចេះឡើងប៉ុន្តែយើងចេះនិយាយយើងចេះនិយាយកុំឲ្យខឹងកុំយើងជៀសវាងប្រើអានឹងអំណាចផ្ដាច់ការដូចជាយើងឃើញលឹងយើងស៊ូឲ្យយើងលឺនៅសហនៅស្រុកខ្មែរថាអ្នកត្រួតត្រានឹងធ្វើបាបអ្នកកម្មករធ្វើអីហ្នឹងយើងត្រូវការ soft skill ស្មាំណាដើម្បីនឹងឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងស្រួលហើយបើកាលណាវាដឹកនាំទៅមនុស្សស្រួលមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាហើយអាកិច្ចការហ្នឹងវាចេះចម្រើនឡើងហើយអាហ្នឹងវាចេះឡើងខ្ពស់ហើយបាទទៅហ្នឹងហើយប្រទេសក៏យ៉ាងហ្នឹងដែរអ្នកដឹកនាំប្រទេសដូចគ្នាបាទទាំងនឹងគឺថា soft skills ហើយនិង hard skills នឹងគឺថាត្រូវឲ្យមានស្មារតីយ៉ាងតិចយ៉ាងនឹងបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី113ដែលស្ដីអំពីថាតើគេត្រូវការជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់នៅពេលណាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី114ស្ដីអំពីជំនាញទន់សំខាន់សំខាន់ដែលនិយោជកត្រូវការនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណតុលាការមួយក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានបញ្ជាក់អំពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតពួកអ៊ីស្លាមនិយម183នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងលោកមូហាម៉ែតបាឌីមេដឹកនាំក្រុម Muslim Brotherhood ដែលជាគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងមូហាម៉ែតម៉ូស៊ីផងដែរជាដំបូងតុលាការនេះបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស683នាក់ពីបទចោទប្រកាន់ថាសម្លាប់ឬប៉ុនប៉ងសម្លាប់ពួកប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តមីនយ៉ាកាលពីឆ្នាំទៅមិញហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរពួកប៉ូលីសហើយនៅថ្ងៃនោះដែរពួកប៉ូលីសបានសម្លាប់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកម៉ូស៊ីរាប់រយនាក់នៅក្នុងការបាតុភិតគ្នាក្នុងទីក្រុងលើកែការកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនទាំងនេះនាំឲ្យមានការខឹងសម្បារអន្តរជាតិពួកមេធាវីបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាបន្ថែមលើទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស183នាក់មានជន4នាក់បានទទួលទោសជាប់គុកមួយជីវិតហើយមានមនុស្ស496នាក់បានរួចខ្លួនលោកបាឌីប្រឈមមុខនឹងទោសប្រហារជីវិតទី2ក្នុងករណីក្តីមួយដាច់ដោយឡែកលោកស្រី Stephanie Kwolek អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានប្រឌិតសម្ពុតសាន្តិតិកស្រាលតែស្វិតមួយបំផុតសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងអាវការពារគ្រាប់កាំភ្លើងដែលបានជួយការពារជីវិតមនុស្សជាច្រើនប៉ុណ្ណេះបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមានអាយុ90ឆ្នាំលោកស្រី Chloe Kwolek បានពិសោធន៍រកឃើញសម្ពុតនេះពេលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន DuPont នៅក្នុងរដ្ឋ Delaware ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគខាងកើតលោកស្រីបានបង្កើតវត្ថុរាវមួយយ៉ាងហៅ Kevlar ដែលអាចបដូរទៅជាសម្ពុតកំណាត់ដ៏ស្វិតបំផុតបានហើយស្វិតជាងដាច់ថែបទៅទៀតបើប្រៀបធៀបតាមទម្ងន់គេបានយក Kevlar ទៅផលិតអាវការពារគ្រាប់កំភ្លើងនិងប្រើក្នុងរថពាសដែកពលយុទ្ធជនស៊ុននេះបានវាយកបានទីក្រុងអ៊ីរ៉ាក់មួយនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសសេរីហើយការនេះអនុញ្ញាតឲ្យពលជនសកម្មប្រយុទ្ធចេញចូលបានដោយសេរីជាមួយអាវុធរបស់ពួកគេរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះពួកមន្ត្រីសន្តិសុខបាននិយាយថាពួកយុទ្ធជននៃក្រុម Islamic State of Iraq and the Levant ហៅកាត់ថា ISIL ដែលជាក្រុមបំបាច់ខ្លួនចេញពីពួក Al-Qaeda បានវាយយកបានទីក្រុង Qom កាលពីយប់មិញនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីពួកមន្ត្រីដែលបាននិយាយតាមលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថានៅពេលនេះមនុស្សអាចឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅមកបានដោយសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ទាបប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសវេណេស៊ុយឡានិងប្រទេសកាំប៊ីដល់ឋានៈទាបបំផុតនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ផងខ្លួនអំពីការជួញដូរមនុស្សដោយដាក់ប្រទេសទាំងនេះឲ្យមានលទ្ធភាពទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងដាក់ប្រទេសទាំងនេះនៅក្នុងប្រភេទដូចប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែរ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.